Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Дори живеещите в една сграда да получат повече правомощия по въпроса с проверките за това кой краде топлоенергия в нея, проблемът няма да се разреши. Мнението е на Матей Матеев, юрист и експерт в гражданско сдружение Днес. Така той коментира направените предложения от ГЕРБ за промени в закона за енергетиката, чрез които ще се дадат повече правомощия на етажната собственост да извършва проверки при съмнение за измами от страна на съседите. Евентуалното криминализиране на кражбата на топлоенергия и наказанията, които биха последвали, също не са достатъчни за справяне с проблема, смята Матеев. Според него топлофикация е тази, която трябва да следи за нередности. Чуйте какво още трябва да направи по думите на Матей Матеев.
Да се възложи на самата топлофикация, след като тя ми е доставчика на топлинна енергия, да извърша тези проверки. Етажната собственост не може да... Тя, дори и закона да й даде тия правомощия да проверява, нали? Представете се, вие в положението правите комисия и отивате да проверявате вашите комшии. Нали? После ще стане такава война, че ще се срути блок. Тук дори не е въпроса в санкции. Разбирате ли, ние много често тръгваме в санкции. Е, неправилно паркиране, дайте санкции, там проблеми с работодател и работници, дайте санкции, стигаме до абсурдни санкции и пак не върват нещата. Трябва да има система просто да се отстраняват тия неща. Санкциите само не помагат. Трябва да има механизъм. Като имам съмнение, че при комшията нещо са му малки, сметките му е много топло, да има кой да извърши проверката, а не да разчитаме, че със съседите ще тръгнем да правим проверки.
Матей Матеев, юрист и експерт в гражданско сдружение Днес. Генераторите на АЕЦ Козлодуй работят нормално, съобщават от ядрената централа по повод информация в публичното пространство, че генераторът на пети блок не бил добре. Всички основни спомагателни съоръжения на 2000 мегаватови блока в атомната централа също работят нормално и АЕЦ Козлодуй продължава да дава своя принос за стабилността на електроенергийната система на страната, без допускане на компромиси с безопасността, посочват от агенцията. Днес, 19 февруари, 5 и 6 блок работят със 100% натоварване на мощностите. Ротвайлер нахапа трима мъже в центъра на Дряново. Инцидентът е станал около 11 часа и 30 минути в близост до полицейското управление на града. Според първоначалната информация, кучето първо се е нахвърлило върху дете, но 25 годишен мъж се е намесил и успял да го спаси. Животното обаче ухапало мъжа по рагат. Тогава на помощ се притекал 46 годишен полицейски служител. Той също е нахапан на няколко места. В залавянето на ротвайлера е участвал 65 годишен дряновец, който имал опит с кучета. Той пострадал най-сериозно. Получил е разкъсвания, транспортиране до областната болница в Габрово. В момента кучето е в полицията в Дряново и се издирва неговият собственик. Информацията е на Стела Благоева.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
Мнозинството от гражданите на Латвия гласуваха против предоставянето на руски език на статут на втори официален в държавата. Съгласно частичните резултати от проведения в страната референдум, оповестени от Централната избирателна комисия при обработени данни от почти 2/3 от изборните секции, 78% са казали не на съответните поправки в Конституцията. Гласуването не отразява реалността, защото над 300 000 рускоговорящи в Латвия са били лишени от правото си на глас, съобщи Руското министерство на външните работи. Резултатите от референдума далече не отразяват действителната ситуация в страната, защото 319 000 неграждани бяха лишени от правото си да изразят мнението си. Припомням, че след като върна независимостта си, Латвия предостави латвийско гражданство само на хората, които са го имали преди 17 юни 1940 година, когато започна съветската окупация, както и на техните потомци. След независимостта на Латвия, рускоговорящите, които се бяха настанили в Балтийската република по време на Съветския съюз, трябваше да се подложат на езиков тест, за да получат латвийско гражданство. Онези, които не го направиха, останаха със статута на неграждани. Предварителните разговори за наследник на Кристиан Вулф, който подаде оставка от президентския пост на Германия, завършиха без да бъде постигнато съгласие. Канцлерът Ангела Меркел прие лидерите на Християн Социалния съюз Хьорст Зеехофер и на Свободните демократи Филип Рьостер. Постът е бил предложен на 48-годишният председател на Федералния консултационен съд Андреас Фолскуле, който е след кратък размисъл е отказал. Сред вероятните кандидати се споменават министрите Томас де Мезиер, Клаус Тьопфлер и Урсула фон дер Лейен, кметицата на Франкфурт Петра Рот и Катрин Гьоринг Екарт от Зелената партия. Лидерът на социал-демократическата партия Зигмар Габриел заявява, че иска Вулф да бъде наследен от Йоахим Гуак, бившият антикомунистически активист от Източна Германия, докато зелените пък настояват, че Германия е озряла вече за жена президент. България почита днес паметта на Васил Левски. В София започнаха възпоменателните церемонии по повод 139-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата. В 17 часа беше отслужена панихида в храма Света София. В този час пред паметника на Апостола се провежда митинг поклонение, на което присъстват президентът Росен Плевнелиев, премиерът Бойко Борисов и кметът на София Йорданка Фандъкова. Днес и църковният празник неделя месопусна, наричан още местни заговезни. Празникът получава названието си заради традиционната вечеря с местни ястия, след което е забранено да се яде месо до края на Великденския пост. За църквата това е и неделята на Страшния съд. Почина артистът Георги Черкелов, съобщи семейството му. Актьорът, който в съзнанието на много хора е Богдан Велински, оцелява на всеки километър, е роден на 25 юни 1930 година в Хасково. Започва кариерата си като артист във Врачанския театър. Играл е и на сцените на Младежкия, на Сатирични и на Народния театър. Дебютът му в киното е през 1961 година. За 50 години Черкелов е създал над 100 роли в театъра и около 70 роли в киното. Роднини, приятели и колеги на философа Иван Славов се простиха с него. Поклонението пред професора беше в ритуалната зала на Централните софийски гробища. Славов почина на 15 февруари, само ден преди да навърши 84 години. Дълго време той беше преподавател по философия и естетика в Софийския университет. Автор е на книгите «Кичът», «Дилетантът», «Антология на глупостта». В живота си Славов беше борец именно срещу простотията и посредствеността. Чуйте с какви думи го изпратиха двама от бившите му студенти, писателят Иван Кулеков и шоуменът Иван Тенев, и още художникът Ставри Калинов и композиторът Хайгашота Гасян. Записа ги Теодора Каролеева.
Аз бях негов студент. Той обичаше своите студенти, приемаше ни като равни на него. Всъщност равни ни правеше чувството ни за хумор. Той се отнасяше с неподражаема ирония към всичко, което се случваше в онова време и ни даваше чувството за свобода. Всички негови студенти, благодарение на него, се чувствахме свободни в едно несвободно време. Свободни в мисълта си, свободни като хора.
Ако през онези далечни години, говоря за 71-а и 2-а, ние само четяхме и мечтаяхме да се срещнем с преподаватели, за каквито се говори в Харвард и Кембридж, в Софийския университет Климент Охридски, ние вече си го имахме в лицето на Иван Славов. Иван Славов беше истински приятел със студентите, независимо от възрастта, независимо от оскъдните ни издания и неговия страхотен еродизъм.
Той воюваше за другите, за себе си не. Така би го казал с от сърцето си. Той беше воин за много истински неща.
Имал съм невероятно изживяване при него като посланник в Словакия. Трябва да ви кажа, че освен невероятното посрещане, този човек стана в 5 часа сутринта да ни направи баница. Направи една от най-разкошните баници, които някога съм вкусил. Много ме обичаше, не знам, изпитваше някакво такова чувство към мене. Имам страхотни писма, пазя едно писмо негово, което бях много тежко в състояние, при 9 години в болница. Не се знае, ще оцелее или не. Но това писмо го пазя, защото е написано с такова чувство, с такава молба да се изправя на крака, че съм необходим, че съм нужен. Прекрасен човек, пазя му всичките книги, всичко това, което ми е подарявал, надписал. Нямам думи да кажа, просто нещо се откъсна жестоко от мен.
Заради втория ден от състезанията за Световната купа по ски алпийски дисциплини в Банско от МВР очакват интензивен трафик от и за курорта и предупреждават за образуването на колони от автомобили. Пътна полиция и пътните служби на територията на столицата Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област са взели мерки за организацията на движението с цел осигуряването на по-добра пропускателна способност. Подробности по тези и още новини от деня четете на darik.news.bg.
Времето.
През нощта и утре сутринта температурите на страната ще бъдат между минус 9 и минус 4 градуса, по Черноморието и долното течение на река Струма от минус 2 до плюс 1, София минус 6. Утре на много места в Дунавската равнина и Западна Тракия ще има мъгла или ниска слоеста облачност. В останалите райони ще бъде предимно слънчево, но около обяд от югозапад ще започне увеличение на облачността. Максимални температури между 4 и 9 градуса в западната част от Дунавската равнина, където мъглите ще са най-трайни, от минус 2 до плюс 1 в София 6 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.